συνέδρια, το οποίο παίρνει πλέον και διεθνή χαρακτηριστικά, το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί μεταξύ 23 και 25 Οκτωβρίου, για μία από τις μάστιγες κοινωνικά των τελευταίων ετών που αφορά στην εδωοικογενειακή βία. Όχι ότι δεν υπήρχε και στο παρελθόν, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε επικεντρωθεί με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως αρμόζει και αξίζει, προκειμένου να υποστηριχθούν θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, το πέμπτο ετήσιο συνέδριο του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Αντίστοιχων Ζητημάτων, που διεξάγεται στο Ηράκλειο 23 και 25 Οκτωβρίου, φέτος έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, και αυτό γιατί θα εξεταστούν οι πτυχές όχι των θυμάτων, αλλά των θητών ενδοοικογενειακής βίας. Μάλιστα, ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, εδώ στο νομό Ηρακλείου, είναι ο πρώτος και μοναδικός μέχρι και σήμερα φορέας στην Ελλάδα, ο οποίος επιχειρεί να δραστηριοποιηθεί με το ευαίσθητο θέμα της διαχείρισης θητών ενδοοικογενειακής βίας. Το γιατί και το πώς θα μας το εξηγήσει η πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων, η κυρία Μερή Παχιαδάκη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, να είστε καλά.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ξέρετε, πίσω από την ενδοοικογενειακή βία πάντα συζητάμε, πάντα θα μας το βάλετε φαντάζομαι εντός εισαγωγικών εσείς, πάντα συζητάμε για τα θύματα. Εσείς έρχεστε τώρα να μας δώσετε την προοπτική και την άλλη οπτική του ίδιου νομίσματος, που είναι ο θήτης, ή εν πάση περιπτώσει περίπου του ίδιου νομίσματος, που είναι ο θήτης.
Δεν είναι το ίδιο νόμισμα, είναι η άλλη πλευρά.
Η άλλη πλευρά.
Ωστόσο, είναι η αλήθεια, και εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα που μου δίνετε το βήμα να μιλήσω και να πω πραγματικά ότι μέχρι τώρα αυτό που ξέρουμε είναι ότι ασχολούμεθα, και σε εμάς είναι το κορυφαίο θέμα μας, η κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή βία μέσα στην οικογένεια με τα θύματα. Είναι κάτι καινούριο που αυτό όχι μόνο εμείς, αλλά όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει πλέον να μπαίνει σε αυτό το κομμάτι που λέγεται θήτης. Ο θήτης λοιπόν έχει ένα προφίλ. Ο θήτης πρέπει και αυτός να δούμε γιατί έχει πράξει ό,τι έχει πράξει, και βέβαια αναλόγως να του δώσουμε αυτή τη βοήθεια την οποία χρειάζεται, γιατί διότι οι άνθρωποι αυτοί ούτως ή άλλως λαμβάνονται ολιστικά μέτρα από την πολιτεία, τα δικαστήρια και όλα αυτά, για να μπουν ας πούμε σε μια φυλακή. Ωστόσο, αυτός ο άνθρωπος μετά που θα βγει ή πριν, ποιο είναι το προφίλ του και πώς μπορούμε αυτό να τον βελτιώσουμε σαν άνθρωπο και να δει την πράξη του. Το ουσιαστικότερο σε αυτό το κομμάτι είναι εκείνος να καταλάβει, να αποδεχτεί και να συζητήσει ειδικούς με τους οποίους εμείς έχουμε και βεβαίως χρόνια προσπαθούμε να βελτιώσουμε και εμείς, παίρνοντας επιστημονικά εργαλεία και να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη.
Κύριε Παχιαδάκη, από την εμπειρία σας που δεν είναι μικρή, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, έχετε την αίσθηση ότι οι θήτες επιστρέφοντας μετά ενδεχομένως τη φυλάκισή τους ή τις ποινές που έχει επιβάλει η ελληνική δικαιοσύνη, έχουν κατανοήσει, επιστρέφοντας στο περιβάλλον, το γενικότερο περιβάλλον, έχουν κατανοήσει τι έχουν κάνει, είναι επιρρεπείς στο να το ξανακάνουν? Ποια είναι η εμπειρική αίσθηση που έχετε, γιατί περί αυτού πρόκειται προς το παρόν?
Να σας πω την αλήθεια, ναι. Είναι μέσα στα ανθρώπινα. Δηλαδή, για να βελτιωθεί κανείς θα πρέπει να υπάρξουν λόγοι ή κάποιοι άνθρωποι να τον κάνουν να βελτιωθεί. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι σήμερα στην κοινωνία του 21ου αιώνα που εμείς διανύουμε τώρα, δεν αρκούν μόνο οι ποινές και η καταστολή. Πρέπει να βρούμε και πρέπει να βλέπουμε πιο βαθιά και πιο βιώσιμα την αντιμετώπιση του φαινομένου. Γιατί, εντάξει, κακά τα ψέματα, το να ασχολούμαστε μόνο με το θύμα, και καλά το κάνουμε, αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο κατά το ίμιση. Είναι και ο θήτης όμως, ο οποίος δεν είμαι σίγουρη ότι βοηθιέται μόνο με κατασταλτικού χαρακτήρα, για να σας απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε. Σήμερα λοιπόν πρέπει να δούμε και το πλαίσιο υποστήριξης, αν αυτό είναι εφικτό, και του θήτη. Γιατί αν ξανακάνει, όπως λέμε, γιατί σας λέω, στοιχεία δεν έχουμε σήμερα. Mm-hmm. Σήμερα έρευνες δεν έχουν γίνει. Εμπειρικά με ρωτήσατε.
Ναι, ναι. Γι' αυτό σας ρώτησα. Εμπειρικά, επειδή γνωρίζω ότι εστιάζεται το ενδιαφέρον και επιστημονικά και ερευνητικά στα θύματα. Λογικό και σωστό.
Βεβαίως. Άλλωστε, αυτό είναι, αυτός είναι ο σκοπός μας. Ο σκοπός. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι το ξέρουμε άλλωστε. Η φυλακή δεν είναι και ότι καλύτερο. Δεν μας κάνει πάντα καλύτερους ανθρώπους. Μπορεί εκεί να σκεφτούμε ή να σκεφτούν οι άνθρωποι αυτοί τι έχουν πράξει. Ωστόσο, πολλές φορές βλέπουμε ότι βλέπετε ότι φεύγει, βγαίνει έξω και επαναλαμβάνει το ίδιο πράγμα. Ή έχει μέσα του ένα μίσος, έχει κάποια πάθη. Αυτά όμως θα πρέπει να τα δούμε σαν όπως στην καθημερινότητά μας, όπως ζούμε το κάθε τι που βιώνουμε καθημερινά. Άρα, ρίξουμε και μια ματιά, ας ρίξουμε και έτσι τα φώτα για να δούμε αυτός ο άνθρωπος τι κάνει, πώς ήταν, τι κάνει και τι κάνει μετά. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, ότι να συζητήσουμε το πρόβλημά του και πλέον να πάρει, εφόσον έχει πάρει την ευθύνη των πραξεών του και εφόσον αποδέχεται ότι έχει ένα πρόβλημα, εμείς ερχόμαστε αμέσως μετά για να του πούμε, έλα, κάθισε εδώ. Εμείς είμαστε εδώ να σε βοηθήσουμε να καταλάβει και να αντιληφθεί ότι μπορεί να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Μπορεί να ζητήσει συγγνώμη για αυτό που έχει κάνει και να κάνει καλό τελικά και στον εαυτό του. Στις όλες αυτές τις περιπτώσεις εμείς πρέπει να κοιτάμε τον άνθρωπο. Αν λοιπόν τον βελτιώσουμε σε όσο ποσοστό εμείς μπορέσουμε, αυτό νομίζω ότι κάνει καλό και τελικά αυτό μας ενδιαφέρει, το αποτέλεσμα, ότι κάναμε κάτι καλό μέσα από αυτή τη διαχείριση των θητών.
Μάλιστα. Η εικόνα που έχετε, κυρία Παχιαδάκη, πριν μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το συνέδριο, η εικόνα που έχετε, αν θέλετε να το εστιάσουμε στα χρόνια της κρίσης σε σχέση με τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ας το περιορίσουμε εδώ στο Ηράκλειο, ποια είναι, πώς θα το σταχυολογούσατε όλο αυτό?
Θα πρέπει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι 100% το θέμα της κρίσης, γιατί και προηγουμένως είπατε ότι υπήρχε, υπάρχει mm-hmm. και θα υπάρχει η κακοποίηση και η βία μέσα στην οικογένεια. Δυστυχώς δεν έχει εξαλειφθεί, από τα παλιά χρόνια υπήρχε. Απλά τώρα, τα τελευταία χρόνια, ίσως τα τελευταία 20 χρόνια θα έλεγα, δεν είναι τώρα τελευταία, και εμείς που αρχίσαμε να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, είδαμε ότι οι άνθρωποι καταρχήν γενικώς δεν μιλούν. Αυτό ήταν ένα ταμπού, το ξέρουμε και το ξέραμε και το ξέρουμε και σήμερα. Αυτό που εμείς έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα είναι να κάνουμε τις γυναίκες ή τα παιδιά ή τελικά τα θύματα βίας να ανοίξουν το στόμα τους, να μιλήσουν, να τραβήξουν την κουρτίνα και να δουν λίγο φως. Αυτό είναι το δικό μας, αυτός είναι ο δικός μας ο στόχος και εγώ τουλάχιστον το λέμε πάρα πολύ έτσι συνειδητά πλέον και ευχαριστιέμαι για το ότι σήμερα έρχεται μια γυναίκα μόνη της και λέει έχω αυτό το πρόβλημα, βοηθήστε με. Και να σας πω και την αλήθεια, μπορεί τα θύματα σήμερα, βεβαίως η κρίση έχει χειροτερέψει μια κατάσταση, δεν είναι όμως ο μόνος λόγος και ο μοναδικός για τον οποίο έχουμε μία αύξηση του φαινομένου, η οποία έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω ότι είναι τόσο ευαίσθητο το θέμα και το ζήτημα, που βέβαια από όλα τα συνέδρια και εμείς έχουμε πραγματικά τη χαρά να συμμετέχουμε σε πάρα πολλές τέτοιες συναντήσεις, όχι μόνο των θητών, αλλά των θυμάτων σε όλη την Ευρώπη. Και από ό,τι είδατε σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα χωρών που θέλουν να συμμετέχουν. Εμείς συχνά έχουμε, πάρα πολύ συχνά θα έλεγα, συμμετοχές με άλλους φορείς ευρωπαϊκούς και όχι μόνον, όπου συζητούμε για την βία στην οικογένεια. Είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει παντού, που πέρα από την κρίση που μπορεί να τη χειροτερεύει, ωστόσο οι ρίζες είναι βαθιές και αυτές προσπαθούμε να απαλύνουμε. Και τι θέλω να πω με αυτό, εμείς όταν κάνουμε ψυχολογική υποστήριξη σε μια γυναίκα παράδειγμα, αυτή τη γυναίκα εμείς δεν τη ζητούμε να φύγει ή από το σπίτι και να πάει στο ξενώναμα ή οπουδήποτε. Το θέμα είναι το θύμα να βοηθηθεί ώστε να σταματήσει στα πόδια του και να καταλάβει ότι μπορεί και έχει τη δύναμη να ξεπεράσει τα προβλήματα. Γιατί? Διότι έχει παιδιά, διότι έχει οικογενειακό περιβάλλον, γιατί και η ίδια πρέπει να βοηθηθεί. Πρέπει να σταματήσει πλέον αυτό που λέμε ότι κλείνω το στόμα, δεν λέω τίποτα, αυτό το γνωστό ταμπού. Αν μιλήσει θα δει βοήθεια από παντού. Και αυτό κάνουμε. Άλλωστε αυτό το βλέπουμε που σας είπα προηγουμένως στα συνέδρια, αυτά, το πρόβλημα είναι κοινό και είναι ένα φαινόμενο που δεν έχει ούτε πρόσημα, ούτε πολιτικά, ούτε οικογενειακά, ούτε οικονομικά.
Είναι σαφές ότι υπερβαίνει τους πάντες και τα πάντα, το να ασκείται βία μέσα σε οικογενειακό και βεβαίως και εκτός, αλλά μέσα σε οικογενειακό περιβάλλον νομίζω ότι είναι από τις πιο βάρβαρες σκηνές που μπορεί να συναντήσει ένα παιδί καταρχάς, σε δεύτερο επίπεδο η μητέρα ή ακόμη και ο πατέρας, γιατί μπορεί να συμβεί και το ανάστροφο σε κάποια περιστατικά. Μπορεί να συμβεί και το ανάστροφο.
Εγώ πάντα λέω ότι δεν μπαίνουμε από τη μια μεριά, η ζυγαριά δεν κλείνει απολύτως. Για να φτάσουμε όμως στην ισορροπία.
Η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει φύλο, δεν έχει ηλικία.
Όχι βέβαια. Δυστυχώς. Και αν ξεκινήσει από νωρίς, θα συνεχίσει ως το τέλος της ζωής. Είναι ένας τρόπος αντίληψης, ένας τρόπος ζωής. Δεν ξέρω. Και δυστυχώς βλέπουμε εδώ στην Κρήτη ότι έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτό δεν είναι παρήγορο. Όμως όσοι φορείς είναι ταγμένοι για να κάνουν κάτι σε αυτό, θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας θα πρέπει όλοι να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να είναι έτσι. Όμως τουλάχιστον κάτι φαίνεται ότι γίνεται.
Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Παχιαδάκη. Στην ενδοοικογενειακή βία, το είχα πάντα απορία και θέλω έτσι να μας το εξηγήσετε, γιατί γνωρίζουμε ότι η βία είναι πολλών ειδών. Στην ενδοοικογενειακή βία εντάσσεται ή εξετάζεται και τα περιστατικά, αν προκύπτουν ή αν φτάνουν σε εσάς, αυτό που λέμε λεκτική βία, ψυχολογική βία, γιατί αυτά συμβαίνουν πολύ πιο συχνά από την κλασική βία που μπορεί να έχουμε σε ένα σπίτι.
Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ξεκινήσει από τη λεκτική βία. Αλλά σε οπουδήποτε. Δηλαδή από εκεί και μετά έχουμε πάρα πολλές μορφές βίας. Ωστόσο αυτό που πάντα τονίζομαι και το λέω και εγώ και σε όλους τους τόνους, όλη κάθε βία, κάθε είδους βίας η οποία γίνεται σε ένα αυτή η βία διαμέσου της ψυχής. Άρα η ψυχολογική βία είναι η χειρότερη όλων, γιατί εκεί καταλήγει ο άνθρωπος ο οποίος κακοποιείται δυστυχώς, και αυτό το πράγμα είναι η ψυχή
της. Κύριε Παχιαδάκη,
αυτό είναι το πρόβλημα.
23 με 25 Οκτωβρίου τι θα δούμε, ποιοι συμμετέχουν και από ποιες χώρες?
Ωραία. Η διαχείριση λοιπόν φυτών βίας γίνεται από τις 23, το θέμα είναι 23 έως 25 του Οκτώβρη, στο ξενοδοχείο Ατλαντής, θα πρέπει να το πω, ίσως στο ξενοδοχείο Ατλαντής.
Ναι, βέβαια.
Από μία επαναοργανισμό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ασχολείται μόνο με την αντιμετώπιση του φαινομένου, δηλαδή του θήτη. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα πλέον γίνεται, γιατί αυτή προκύπτει από την κύρωση της συνθήκης Κωνσταντινούπολης. Ξέρετε, η συνθήκη Κωνσταντινούπολης είναι αποδεκτή, χωρίς όμως να έχει κυρωθεί από όλα τα, από τη Βουλή, από κάθε Βουλή της κάθε χώρας, από τη Βουλή της κάθε χώρας.
Η δική μας την έχει κυρώσει πέρυσι.
Πέρυσι το 18, έγινε σε εμάς. Οπότε στο συνέδριο αυτό, πέρα από... έρχονται 45 από 45 χώρες εκτός της Ευρώπης και της Ευρώπης, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Ρωσία, από τη μακρύ από την Ονδούρα, από την Ουρουγουάη, από χώρες τις οποίες δεν
έχουν
τέτοια συμμετοχή. Άρα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό είναι το καλό και θα κινήσει
στην
Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη.
Το συνέδριο είναι ανοιχτό ή είναι απλά μόνο για συγκεκριμένους συνέδρους επιστήμονες?
Είναι μόνο για συνέδρους. Mm-hmm. Η πρώτη μέρα, 1 η ώρα το μεσημέρι, που θα γίνει η έναρξη από 1 έως τις 5, είναι ανοιχτή. Βεβαίως αυτό που είπατε για τους εκείνους που ενδιαφέρονται για το πρόβλημα. Mm-hmm. Ωστόσο, οι υπόλοιπες μέρες είναι κλειστό για τους.
Φαντάζομαι, κύριε Παχιαδάκη,
170 περίπου.
Τα αποτελέσματα και το περιεχόμενο των εργασιών του συνεδρίου θα δοθούν στη δημοσιότητα κάποια στιγμή για να έχουν πρόσβαση όσοι ενδιαφέρονται, έτσι.
Ασφαλώς. Άλλωστε, πάντα γίνεται αυτό μετά από κάθε συνέδριο και ειδικότερα σε αυτό το οποίο βλέπουμε μια συμμετοχή. Πιστεύουμε ότι θα δούμε διαφορετικές απόψεις, mm-hmm. οι οποίες θα πρέπει να βγουν σαν αποτέλεσμα και να δούμε πραγματικά, βεβαίως είναι η αρχή, σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον σε αυτά που συμβαίνουν.
Μάλιστα. Κύριε Παγιαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να ευχηθούμε να έχει επιτυχία, που το θεωρούμε δεδομένο από την εμπειρία σε σχέση με το πώς έχετε διαχειριστεί αντίστοιχα ζητήματα και αντίστοιχες εκδηλώσεις ως Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων, να έχει το 5ο ετήσιο συνέδριο του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Θητών, επαναλαμβάνω, ενδοοικογενειακής βίας, και νομίζω θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον μετά το συνέδριο να σας έχουμε και εδώ κοντά για να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματά του και τι ακριβώς, σε ποια ακριβώς συμπεράσματα οδηγήθηκαν οι επιστήμονες σε σχέση με την ενδοοικογενειακή βία, το ρόλο των θητών, την τύχη των θητών μετά από αυτήν και την επανένταξή τους στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ ευχαριστώ, χαρά μου που μιλήσαμε.
Να είστε καλά.
Πολύ. Καλά
ήταν η κυρία Μέρη Παχιαδάκη, πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.